sauve mi perfilique zephsatizon devon pieridona ionda gante ke pondon kata me maketon oste na tartaro kite theon polemios tifos ekatonda kalanos.
Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, σήμερα όμως μια ιδιαίτερη ημέρα για τη φωνή της Ελλάδας, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και όπως κάθε χρόνο το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας γιορτάζει αυτή τη μέρα με ειδικές εκπομπές για την ελληνική γλώσσα. Οπότε προσαρμοστήκαμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Θα έλεγα να παραμείνετε, παρότι δεν θα ακούσουμε πολύ μουσική σήμερα, να παραμείνετε σε αυτή εδώ τη συνέντευξη, διότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα μέρος της παράδοσής μας. Καλεσμένη Φωτεινή Τυράσκη, μαθήτρια του Σημεοφόρου Θεολόγου, του καθηγητή της φιλοσοφίας της γλώσσας, διδάκτορος, ο οποίος έχει αφήσει πολύ σπουδαίο συγγραφικό έργο και διδακτικό έργο. Η Φωτεινή Τυράσκη είναι μαθήτριά του, συγγραφέας και γραφίστρια. Έχει γράψει το βιβλίο «Φύση, τέχνη και υποσυνείδητα μηνύματα». Για το έργο λοιπόν του Σημειοφόρου Θεολόγου, το αλφαβητικό, συλλαβικό και λεξιλόγιο του κώδικα που αποκρυπτογράφησε, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Σας καλωσορίζω, Φωτεινή Τυράσκη.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Πάντα μου άρεσε αυτή η εικόνα, οι Ελληνίδες λέξεις. Είναι πραγματικά υπέροχο αν το σκεφτείς. Γιατί χρησιμοποιούμε οι ελληνικές λέξεις και όχι οι Ελληνίδες λέξεις? Έχουν από μόνοι τους μια οντότητα, έτσι.
Ναι, πραγματικά. Αυτός είναι ο τρόπος που τις έβλεπε ο δάσκαλός μας, ο Σημειοφόρος Θεολόγος, όπως και η βοηθός του επίσης, η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου, καλό είναι να την αναφέρω και εκείνη, αν και οι φίλοι που ίσως έχουν τύχει να παρακολουθήσουν αυτό το έργο, τους ξέρουν ότι είναι πάντα μαζί στις εκπομπές, στις παρουσιάσεις, στις ομιλίες. Ήταν ένα πνευματικό ζεύγος, το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνος ο καθένας, και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, γιατί ο κάθε ένας έβαλε το δικό του κομμάτι για να μπορέσει να γίνει και να φτάσουμε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε και για εκπομπές, για βιβλία. Εκτός από τον κώδικα που ήταν καθαρά έργο του κυρίου Σημειοφόρου, γιατί αυτό ήταν ο θεμελιωτής.
Και εδώ με πας αυτά που έλεγε ο ίδιος, αλλά που τα έλεγε και η Ηράκλητος, στην Ένωση των Αντιθέτων.
Α, βεβαίως, ναι.
Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να στείλω το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες και μακάρι να μας ακούνε και στα πέρατα του κόσμου, ότι υπάρχει αυτή η πολιτιστική κληρονομιά που ανήκει σε όλους τους Έλληνες βεβαίως, αλλά και στην ανθρωπότητα, την οποία ο κύριος Σημειοφόρος έδωσε με πολύ αγάπη για να τη χρησιμοποιήσουν όλοι, για να διδαχτούν όλοι και να νιώθουν περήφανοι που είναι Έλληνες. Σήμερα ο Έλληνας, ο νεοέλληνας δηλαδή, έχει, δεν θέλω να πω παρεξηγηθεί, γιατί ίσως φταίμε και εμείς με τον τρόπο που λειτουργούμε, αλλά κάπου στα μάτια της διεθνούς κοινότητας είμαστε οι απόγονοι κάποιων τεράστιων προγόνων και εμφανιζόμαστε σαν αυτοί που δεν έχουν τίποτα να δώσουν. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά καινούρια. Μπορούμε να εξαπλώσουμε και πάλι το φως στην οικουμένη, μπορούμε να εξαπλώσουμε και πάλι πολιτισμό. Μπορεί βέβαια αυτός ο πολιτισμός να προκύπτει μέσα από τις αρχαίες ρίζες, αλλά είναι ένας καινούριος τρόπος να μπορείς να δεις τη γλώσσα να μπορείς να διαβάσεις και πάλι τα αρχαία κείμενα και μέσα από αυτά να βγουν και να ξεπηδήσουν γνώσεις οι οποίες είναι κοσμογονικές, είναι θεολογικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές οπωσδήποτε, και μας δίνουν πολλά μαθήματα ήθους και αρετής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί μέχρι τώρα, ναι, υπάρχει πολλή γνώση γύρω μας, υπάρχει τεχνολογία και όλα αυτά, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα αξιών στην κοινωνία που ζούμε, και ακριβώς επειδή έχει λείψει το ήθος και η αρετή και επειδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος για να στις διδάξει, αυτό που κατάφερε ο κύριος Σημειοφόρος ήταν να κάνει τις ελληνίδες λέξεις δασκάλες μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πεποιθήσεις, πάθη ή συμφέροντα, αλλά οι ελληνίδες λέξεις με τη βοήθεια του λεξικού, με τη βοήθεια της ετυμολογίας, που θέλω να πω ότι αυτά είναι σταθερά σημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μπορούν να δώσουν εκ νέου μια νέα πνοή και ένα καινούριο φως που μπορεί να λάμψει παντού.
Μιλάμε για ένα κώδικα. Οπότε από τη στιγμή που μιλάμε για ένα κώδικα, σημαίνει ότι μέσα από τη γλώσσα μας μπορούν να αποκωδικοποιηθούν νοήματα.
Βεβαίως. Λοιπόν, από τη στιγμή που μιλάμε για κώδικα, εννοούμε ότι κάθε γράμμα του αλφαβήτου μας, δηλαδή αυτά τα 24 γράμματα, έχουν από μία μονοσήμαντη έννοια. Χοντρικά το λέω μονοσήμαντη, γιατί έχουμε και δύο γράμματα, τα οποία, το λάμδα δηλαδή και το νι, τα οποία έχουν και μία δεύτερη έννοια που αφορά όμως ένα πιο κατώτερο επίπεδο. Δηλαδή έχουν το πνευματικό κομμάτι τους, το νι είναι ας πούμε ο νους και ο νόμος, αλλά σε ένα κατώτερο επίπεδο αφορά τα νερά στη φύση. Ενώ το λάμδα, που είναι η ηλιακή ακτινοβολία ή ο πνευματικός φωτισμός, στο υψηλότερο σημείο, στο πιο κατώτερο επίπεδο είναι τα υγρά στη φύση, δηλαδή ανάλογα με το τι θέλει να εξηγήσει η λέξη. Όλα τα άλλα γράμματα έχουν αυτή τη μία έννοια και μόνη που ισχύει για όλα τα επίπεδα. Ας πούμε το ρο, παραδείγματος χάρη, μιλάει για τη ροή, αρχίζοντας από τη ροή των ενεργειών, του φωτός καταρχάς, των ενεργειών, φτάνοντας μέχρι τη ροή οποιοδήποτε υγρού και φτάνοντας και μέχρι τη ροή των ηλεκτρονίων όταν μιλάμε για το στερεόν. Δηλαδή ακόμα και στην λέξη στέρεο έχουμε μία ροή που δείχνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο κινείται και ξέρουμε τι είναι αυτό πλέον. Δηλαδή αν είχε βγει αυτός ο κώδικας πριν από 100-150 χρόνια δεν θα μπορούσε αυτό να εξηγηθεί. Έχει έρθει πραγματικά στην κατάλληλη στιγμή.
Γιατί η κίνηση υπάρχει παντού, γι' αυτό το λόγο το αναφέρεις έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Μα θέλω να πω ότι και στα στερεά σώματα υπάρχει μέσα η ροή των ηλεκτρονίων, δηλαδή κινούνται όπως και να έχει. Έχουμε συνεχείς ροές πυρός ή φωτός. Οπότε αυτό μπορεί εμείς να μην μπορούμε να το δούμε, όμως η λέξη το εξηγεί και το εκφράζει. Αυτό είναι το σημαντικό.
Thank you.
Αλφαβήτα από τη χοροδία λόγου παραδοσιακής μουσικής αρβοχωρίων, από τη Χαλκιδική μας έχει έρθει αυτό το τραγούδι. Έχουμε βρει και άλλα τέτοια τραγούδια που πλέκουν στιχάκια πάνω στο αλφάβητο και θα τα ακούσουμε σήμερα, μιας και μιλάμε εδώ για το αλφάβητο και την ελληνική μας γλώσσα. Με την Φωτεινή Τυράσκη να μας συγχωρέσουν οι ακροατές που θέλουν να ακούνε περισσότερη μουσική, αλλά σήμερα τιμούμε την ελληνική μας γλώσσα, η οποία μας φέρνει πολύ κοντά στην αλήθεια. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά όταν ακούω ομιλίες στο διαδίκτυο του Σημειοφόρου Θεολόγου και μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς τη σελίδα rama.gr για όσους ενδιαφέρονται αργότερα να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Εντυπωσιάζομαι γιατί κάθε φορά βλέπω και μια εικόνα πάνω σε κάθε γράμμα, σε κάθε συλλαβή, και αυτή η εικόνα με φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια μου, στην προσωπική μου αλήθεια, τη γενική αλήθεια, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. Για τον καθένα νομίζω ότι έχει να κάνει με το που κινείται, σε ποιο χώρο. Αλλά τελικά αυτή η ενότητα του παντός είναι αυτό που τελικά μας μένει, έτσι.
Πολύ
και που το ενώνει η ελληνική γλώσσα.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Και βέβαια, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, που είναι ο χώρος βέβαια η Ελλάδα, αλλά τι σημαίνει Έλλην?
Α, πολύ ωραία ερώτηση. Και είχα σκοπό να το θίξω και εγώ. Ο Έλλην λοιπόν σημαίνει κατά τον κώδικα τον φωτεινό νου. Γιατί είναι φωτεινός νους όμως? Τα γράμματα, το έψιλον ας πούμε, σημαίνει την έκταση του φωτός, γιατί πάντα όλα τα γράμματα μιλάνε για ιδιότητες και έννοιες του φωτός. Οπότε λοιπόν έχουμε την έκταση του φωτός, έχουμε δύο λάμδα, τα οποία λάμδα είπαμε ότι είναι η ηλιακή ακτινοβολία και ο πνευματικός φωτισμός γενικότερα, ήτα είναι η φανέρωση αυτού του φωτισμού και νη είναι ο νους και ο νόμος δευτερευόντος ή πρωτευόντος μάλλον, αλλά τέλος πάντων ο νους είναι το πιο σημαντικό. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι? Ότι έχουμε μια μεγάλη έκταση φωτός, μια υπερπληθώρα φωτός η οποία φανερώνεται στο νου. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό παρά ένας φωτεινός νους, ένας φωτισμένος νους? Και Έλλην επί της ουσίας είναι κάθε άνθρωπος πάνω στη γη ο οποίος ακριβώς δρά με αυτόν τον τρόπο, έχει έναν φωτεινό, έναν λαμπρό νου. Δεν έχει σημασία αν έχει γεννηθεί στην Αφρική ή στην Αμερική ή δεν ξέρω πού αλλού. Και δεν έχει και καμία σημασία, όπως έλεγαν δηλαδή και οι δάσκαλοι, ο Σημειοφόρος Θεολόγος και η Βαρβάρα Σταγιάννου, αν είσαι από τη Μαύρη Φυλή, από την Κίτρινη, από την Άσπρη, δεν έχει σημασία, τώρα το λέω πολύ λαϊκά. Ούτε από ποια χώρα, ούτε από ποιο έθνος. Ο Έλλην πάντα είναι ένας φωτεινός νους, πέρα από έθνη και κράτη, και η Ελλάς πάνω απ' όλα, πέρα από το ότι είναι ιδέα, πνεύμα, φως από μόνη της, πάλι για τον ίδιο λόγο, έχει αυτά τα δύο λάμδα που φωτίζουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η γη είναι Ελλάς. Και γιατί είναι Ελλάς? Γιατί έχει αυτό το «ελ», δηλαδή την έκταση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω σε μία «λάς», μία πέτρα. Η γη είναι μία πέτρα στο διάστημα και κινείται. Οπότε Ελλάς είναι αυτή η έρμη γη που κινείται μέσα σε αυτό το μαύρο σκοτάδι. Και κάθε ένας που είναι πάνω στην γη αυτή δικαιούται να λέγεται Έλλην, εάν βέβαια μπορεί να υποστηρίξει αυτό το φωτεινό νου. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
Καταπληκτικό είναι αυτό, πάντως τώρα το πάω αλλού βέβαια, αλλά σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στο DNA των ανθρώπων, υπολογίζεται ότι γύρω στα 200 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται Έλληνες.
Ναι, το έχω διαβάσει, πραγματικά. Είναι υπέροχο. Και μάλιστα τώρα, μια και μιλάμε για καταγωγή, θα ήθελα να πω για αυτή την πολύ ωραία ερώτηση που τα λέει όλα. Υπάρχει μια ερώτηση που καμιά φορά συναντάμε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουμε και τον ρωτάμε, από πού κατάγεσαι? Και ο καθένας λέει, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί κτλ. Όμως, εάν κάνουμε την ερώτηση αυτή με τον κωδικό τρόπο, δηλαδή ο κωδικός τρόπος ποιος είναι, συνήθως πέρα από την έννοιες που δίνει το κάθε γράμμα, ψάχνουμε να βρούμε και μέσα σε κάθε λέξη ποιες είναι οι λέξεις, η λέξη μες στη λέξη που λέμε, το ρήμα μες στη λέξη. Οπότε λοιπόν, αν την κάνω αυτή την ίδια ερώτηση με τον κωδικό τρόπο, θα πω από πού κάτω άγεσαι. Αυτή λοιπόν η ερώτηση, το από πού κατάγεσαι, σου λέει και την απάντηση. Γιατί αφού κάτω άγεσαι, άρα έχεις έρθει από πάνω. Οδηγείσαι προς τα κάτω και έρχεσαι από πάνω από τα ουράνια και είσαι φως. Άρα ο άνθρωπος, εάν συνειδητοποιήσει ότι ναι, είμαστε πλάσματα της γης, μάλιστα στο σχολείο μας μαθαίνουν ότι είμαστε ζώα, βεβαίως, okay, ανήκουμε και στο ζωικό βασίλειο. Όμως αυτό το ιδιαίτερο που έχει ο άνθρωπος,
που τον κάνει να ξεχωρίζει,
που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι, με την προϋπόθεση όμως να είναι και φωτεινός νους, είναι ότι έρχεται από πάνω, δηλαδή η πραγματική του καταγωγή είναι ουράνια και το λένε και οι γραφές που λένε ουράνιος σπόρος και τα λοιπά. Οπότε εάν καταλάβουμε εμείς ειδικότερα οι Έλληνες ότι όποιος μιλάει ελληνικά είναι εν δυνάμει και κατά χάριν ένα ζωντανό μνημείο πολιτισμού, γιατί αυτοί που μιλάνε ελληνικά είναι σε θέση να καταλάβουν πράγματα που ένας ξένος δεν μπορεί. Ας πούμε στα αγγλικά, το έχει γίνει βέβαια πολύ θέμα, αλλά στα αγγλικά η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια λέξη ή κάποια έννοια που να μας δίνει κάτι κοντινό έστω.
Τι σημαίνει φιλότιμο, σύμφωνα με τον κώδικα?
Σύμφωνα με τον κώδικα, τώρα μας βάζετε δύσκολα γιατί θέλει ανάλυση αυτό. Γιατί το να είσαι φίλος της τιμής ουσιαστικά δεν είναι το να είσαι απλά φίλος του να είσαι τίμιος. Είναι φίλος της τιμής. Η τιμή, αν ανοίξουμε το λεξικό, σίγουρα θα βρούμε πάνω από 5-6 έννοιες. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αλλά έχει να κάνει και με το ήθος. Έχει να κάνει με την αρετή. Δηλαδή, ο φιλότιμος άνθρωπος είναι και ενάρετος. Δεν είναι απλά ότι «έλα μου ρε, άντε ας το κάνω τώρα». Δεν είναι τόσο κοινό όπως το νομίζουμε.
Αλφαβή, μαύρα μου η μάτια, αλφαβή, τα μου η μεγάλη. Αλφαβή, μαύρα μου η μάτια, αλφαβή, τα μου η μεγάλη. Αλφαβή, τα μου η μεγάλη, στον τον κόσμο δεν είναι άλλη. Αλφαβή, τα μου η μεγάλη, στον τον κόσμο δεν είναι άλλη. Βιτάβα, μαύρα μου η μάτια, βιτάβαζεις με τον νου σου. Βιτάβα, μαύρα μου η μάτια, βιτάβαζεις με τον νου σου. Βιτάβαζεις με τον νου σου, να το υπό στους ορισμούς σου. Βιτάβαζεις με τον νου σου, να το υπό στους ορισμούς σου. Γαμά γράμμα, μαύρα μου η μάτια, γαμά γράψε με ένα γράμμα. Γαμά γράμμα, μαύρα μου η μάτια, γαμά γράψε με ένα γράμμα. Γαμά γράψε με ένα γράμμα για να περπατούμε αγάμα. Γαμά γράψε με ένα γράμμα για να περπατούμε αγάμα. Δελτά δε, μαύρα μου η μάτια, δελτά δε σου φανερώνω. Δελτά δε, μαύρα μου η μάτια, δελτά δε σου φανερώνω. Δελτά δε σου φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο. Δελτά δε σου φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο. Εψιλόν, μαύρα μου η μάτια, εψιλόν ψηλή κύρα μου. Εψιλόν, μαύρα μου η μάτια, εψιλόν ψηλή κύρα μου. Εψιλόν ψηλή κύρα μου, σ' έχω μέσα στην καρδιά μου. Εψιλόν ψηλή κύρα μου, σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Ζητάζω μαύρα μου η μάτια, ζητάζω νόμες στα φίδια. Ζητάζω μαύρα μου η μάτια, ζητάζω νόμες στα φίδια. Ζητάζω νόμες στα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια. Ζητάζω νόμες στα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια. Ήταν η μαύρα μου η μάτια, ήταν είσαι σαν το χιόνι. Ήταν η μαύρα μου η μάτια, ήταν είσαι σαν το χιόνι. Ήταν είσαι σαν το χιόνι, παχουλή σαν το λεμόνι. Ήταν είσαι σαν το χιόνι, παχουλή σαν το λεμόνι. Θητάθη μαύρα μου η μάτια, θητά θέλω να σε πάρω. Θητάθη μαύρα μου η μάτια, θητά θέλω να σε πάρω. Θητάθη θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Θητάθη θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο.
Πάμε να δούμε λοιπόν τα φωνήεντα.
Σε κάθε λέξη βεβαίως υπάρχουν φωνήεντα, αλλά δεν είναι τα φωνήεντα αυτά τα οποία μας δίνουν την πραγματική έννοια της λέξεως. Την έννοια την παίρνουμε από τα άφωνα, δηλαδή τα σύμφωνα που λέμε σήμερα. Οι αρχαίοι τα έλεγαν άφωνα. Ήταν σύμφωνα από την ώρα που παίρναν δίπλα τους και μία φωνή. Δηλαδή ήταν σύμφωνη, δηλαδή σύντοφωνή, ενώ οπότε γίνονταν σύμφωνα. Οπότε όταν έχουμε μία λέξη, όπως ας πούμε η λέξη βορρά ή βροχή, τώρα το πήρα έτσι που είναι κοντινά για να σας βοηθήσω λίγο, το β και το ρο λέει η ενέργεια που ρέει, που με το χ έχεις στη βροχή τα χωικά σώματα, δηλαδή τα χωμάτινα σώματα. Άρα λοιπόν έχεις μία
ενέργεια που ρέει προς το χώμα.
Το χώμα. Ναι. Οπότε μόνο με αυτό έχεις πάρει μία άποψη για το τι σου λέει η λέξη. Τώρα το όμικρον από τη βροχή και το ήτα είναι το όμικρον που λέει, σου περιορίζει το χώρο, σου λέει ότι αυτό γίνεται σε ένα
το
συγκεκριμένο χώρο.
Το όμικρον είναι περιορισμός δηλαδή.
Είναι ο περιορισμένος χώρος. Δεν σημαίνει ότι είναι περιορισμός με κάποιο τρόπο, σου ορίζει ένα χώρο. Αυτό είναι ο η
ορισμός.
Σωστή έννοια, ναι. Δηλαδή αυτός ο χώρος μπορεί να είναι το ίδιο το σύμπαν, μπορεί να είναι ένα άτομο, μπορεί να είναι το σώμα του ανθρώπου ή ο χώρος στον οποίο βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, έχει σημασία ότι το ορίζει. Οπότε σου ορίζει ένα χώρο που αυτός είναι που πέφτει αυτή η βροχή.
Ενώ αντίθετα και το ωμέγα.
Το ωμέγα είναι συγκεκριμένα ό,τι αφορά τα του πλανήτη, είναι τα επί του πλανήτου. Ό,τι δηλαδή στη γη μας γενικότερα, αλλά και σε κάθε γέα. Δηλαδή αν εγώ πάω στον Άρη, το ωμέγα στον Άρη πάλι θα ισχύει για τον,
για
πλανήτη.
Τον Άρη.
Ναι, για τον πλανήτη Άρη. Οπότε στη βροχή το μόνο που δεν είπα ήταν το ήτα, το οποίο σημαίνει τη φανέρωση, δηλαδή η βροχή είναι κάτι που είναι φανερό, δεν είναι κρυφή. Οπότε βλέπετε
όπως ο ήλιος μας.
Όπως ο ήλιος που και
που
πάλι
τα φανερώνει όλα, ουδέν κρυπτών
υπό τον
κάτω από τον ήλιο.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε έχουμε το α, το οποίο σημαίνει το αρχικό ηλιοφως. Το λέει αρχικό ως αρχική δύναμη, δηλαδή είναι η πρώτη δύναμη που αναγνωρίζουμε εδώ στον πλανήτη, εξού και οι πρωτόγονοι λαοί όλοι τον ήλιο τον είχαν σαν θεό, γιατί είναι η πρώτη δύναμη που αναγνωρίζεται στο φυσικό μας πεδίο. Το έψιλον, το είπαμε και πριν, είναι η πορεία, η κίνηση και η έκταση του φωτός, άλλωστε και η έννοια.
Η πορεία.
Η πορεία, ναι.
Ακόμα η έκταση.
Ναι,
η επέκταση.
Είδατε και εκεί ακόμα υπάρχει αυτό το έψιλον, αλλά και όταν θέλουμε να φωνάξουμε κάποιον που είναι μακριά, μάλιστα απλώνουμε και το χέρι, λέμε Γιάννη,
ναι, σωστό.
Αυτό το είναι η τάση που έχεις εσύ ο ίδιος να απλωθείς προς τον άλλον.
Πάρα πολύ ωραία.
Το ήτα είπαμε λοιπόν είναι η φανέρωση.
Το γιώτα.
Το γιώτα
και έχουμε
είναι
και το ύψιλον. Πρέπει να τα,
ναι, τώρα εκεί τα έχω πάρει με τη σειρά.
Ναι, αλλά εκεί είναι θέμα τώρα. Διότι τα νέα παιδιά βάζουν ένα γιώτα,
ναι,
παντού και τελειώνει,
ναι,
η υπόθεση.
Αυτό είναι όντως θέμα, πράγματι. Το γιώτα λοιπόν σημαίνει τη συνεχή τροφοδοσία του φωτός. Δηλαδή όπου δούμε γιώτα σημαίνει μία μικρή ποσότητα φωτός η οποία κατεβαίνει αφανώς, δεν τη βλέπεις, κατεβαίνει αλλά συνεχώς τροφοδοτεί. Θα δώσω και ένα παράδειγμα, όπως είναι η λέξη Σοφία, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Θα σας το πω μετά όμως. Το όμικρον είπαμε είναι ο περιορισμένος χώρος. Το ύψιλον, που μάλιστα αν το δούμε και λίγο έτσι γραφιστικά θυμίζει ένα χωνί, το ύψιλον είναι ακριβώς αυτό, η συγκέντρωση, η συμπύκνωση των ενεργειών. Δηλαδή σαν να μαζεύει αυτό το χωνί.
Έχει και αυτό το σχήμα ούτως ή άλλως, την κούπα, το δεκτικό πράγμα.
Ακριβώς. Ναι. Και εν τέλει το ωμέγα που είπαμε είναι τα επί του πλανήτη.
Τώρα, σε σχέση με το γιώτα, το ήτα και το ύψιλον, το γιώτα, να επαναλάβουμε, είναι αφανώς, το ήτα είναι φανερό
και το ύψιλον είναι η συγκέντρωση. Η
οπότε έτσι μπορούμε να αρχίζουμε να, και μόνοι μας να γράφουμε τις λέξεις, να μαθαίνουμε ένα νέο τρόπο ορθογραφίας, όχι αυτά που μας μάθαιναν ως τώρα, πάρτε, αντιγράψτε και μάθετε δια της μιμήσεως, αλλά μάθετε δια της νόησης, που θα μπαίνει γιώτα, που ήτα και που ύψιλον.
Η λέξη πυκνό έχει ύψιλον, γιατί είναι πυκνό πραγματικά, δηλαδή δεν μπορείς να το γράψεις με γιώτα. Δείχνει αυτή τη συγκέντρωση. Η λέξη ύλη, που είναι πολύ ωραία λέξη για ανάλυση, τρία γραμματάκια. Λέει μεγάλη συγκέντρωση, λάμδα, δηλαδή ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία γίνεται φανερή. Δηλαδή μαζεύει ακτινοβολία από τον ήλιο για να μπορέσει αυτό, αφού το συμπυκνώσει, να κάνει ένα φανερό αντικείμενο. Και έτσι έχουμε τα υλικά σώματα. Έτσι παράγεται η ύλη. Το επίπεδο που αποκωδικοποιείται, έτσι, για να το εξηγήσω καλύτερα. Πριν είπα για τη λέξη Σοφία, που αξίζει να το πούμε και αυτό πολύ γρήγορα, γιατί είναι μία λέξη που μας αποκαλύπτει κατά έναν τρόπο και την ύπαρξη του Θεού. Γιατί σου λέει, το σίγμα είναι το εσωτερικό, ό,τι θεάται εσωτερικός. Οπότε εσωτερικά σε ένα χώρο που είναι το όμικρον, το φως από το Σοφία, έτσι, απαύστος τροφοδοτείται αλφα από την αρχική δύναμη. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αρχική δύναμη, η οποία τροφοδοτεί συνεχώς το εσωτερικό ενός σώματος, ενός μυαλού, ξέρω εγώ.
Η αρχή, η πηγή που λέμε.
Είναι η πηγή, ακριβώς. Οπότε μας δίνει μία πρώτη εικόνα ότι δεν είμαστε σοφοί από μόνοι μας. Αυτό από κάπου έρχεται, λαμβάνεις ένα φως το οποίο είναι από κάπου. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι για να είσαι σοφός πρέπει να είναι συνεχής η τροφοδοσία. Δηλαδή αν δεν έχεις αυτό το γιώτα δεν μπορείς να είσαι σοφός.
Thank you.
Να και ένας ωραίος ήλιος που μπήκε μουσικά, την κατάλληλη στιγμή νομίζω.
Πολύ ωραία τα τραγούδια, υπέροχα.
Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε εδώ με την παράδοση, αλλά η παράδοση δεν είναι 50 χρόνια πριν. Η παράδοση είναι πριν και από το Σοκράτη.
Βεβαίως. Και...
στηριχτήκαμε, λέει, στους παλιούς.
Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν και αγγεία τα οποία δείχνουν διάφορες παραστάσεις χωρών, τέλος πάντων, που άμα κάνεις μία ανασκόπηση θα δεις ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τότε μπορεί να φοράγανε λίγο ή καθόλου ρούχα ή λιγότερα, τέλος πάντων, αλλά τα πράγματα έχουν μείνει ακριβώς ίδια. Έχει μείνει ο χορός ο ίδιος, οι ρυθμοί οι ίδιοι, ο τρόπος που κινούμαστε, ας πούμε πυρίχιος και τέτοια που είναι πολεμικοί χοροί, και τότε υπήρχαν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Επίσης ξέρουμε από αρχαία κείμενα ότι οι αρχαίοι Έλληνες όταν πολεμούσαν ουσιαστικά θεωρούσαν ότι χορεύουν, μάλλον αυτό κάνανε, χόρευαν μέσα στη μάχη, δηλαδή για να αποφύγουν τα ακόντια, για να μπορέσουν να χτυπήσουν με το σπαθί, κάναν χορευτικές κινήσεις. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι αυτά όλα έχουν μείνει, γιατί υπήρχε λόγος, ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή τους. Τώρα θέλετε να...
Λίγο να μας πάτε, γιατί πολύ ωραία όλα αυτά τα νοήματα για την αναγωγή του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτές τις μέρες έχει δείξει πρόσωπο υπανθρώπου, απανθρώπου, έτσι. Και εμείς θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω από τον άνθρωπο, όχι απλά στον άνθρωπο. Εμείς με αυτά τα νοήματα πάμε πιο πάνω.
Έτσι.
Κάνουμε μια υπέρβαση στη συνείδησή μας. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε ότι αυτός ο φωτεινός νους που είπατε, που κατέχει το λόγο, άρα κατέχει και την επιστήμη.
Mm-hmm,
η
βεβαίως.
Επιστήμη που έρχεται από το ρήμα επίσταμε, που σημαίνει γνωρίζω καλώς, κατέχω.
Πολύ
και έχουμε
σωστά.
Δει που έχει φτάσει η επιστήμη στις
ναι,
μέρες μας.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, έχουν ονομάσει επιστήμη αυτό που ουσιαστικά είναι έρευνα. Δηλαδή ο κάθε ερευνητής, και γιατί είναι έρευνα,
γιατί το πνεύμα ερευνά, λογικό.
Όχι, καλά κάνει και ερευνά, ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Απλά δεν μπορείς να ονομάσεις επιστήμη κάτι το οποίο δεν έχει, σαν να λέω τελεσιδικήσει, να το πω έτσι νομικά.
Ναι.
Δηλαδή όταν κάτι δεν έχει κλείσει ότι έτσι είναι, δεν αλλάζει στον αιώνα τον άπαντα, δεν μπορείς να το λες επιστήμη και να βγαίνεις μετά από ένα μήνα, μετά από ένα χρόνο, μετά από 10 χρόνια και να λες τώρα βρήκαμε
και
κάτι
να το
άλλο.
Ναι,
ναι. Δεν είναι επιστήμη.
Ναι.
Γιατί αυτό τώρα μας το λέει η ίδια η γλώσσα. Γι' αυτό σας είπα ότι η γλώσσα είναι οι δασκάλες μας, οι λέξεις. Γιατί μας βοηθάνε να βρούμε αυτές τις ισορροπίες που αυτή τη στιγμή μας λείπουν και αυτές τις αξίες που λείπουν. Τώρα, ως προς επιστημονικές πληροφορίες, πρέπει να πούμε μερικές εύκολες λέξεις που να μπορούν και οι ακροατές να ακολουθήσουν, γιατί δεν βλέπουν τίποτα γραμμένο και είναι πιο δύσκολο έτσι. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα ένα που με είχε εντυπωσιάσει όταν το είχα ακούσει από τον κύριο Σημεοφόρο για τη λέξη ατμόσφαιρα. Μας είχε ρωτήσει, ήμασταν όλοι μαζί μάλιστα, έτσι οι μαθητές, και λέει, για πέστε μου, λέει, πόσο παλιά είναι αυτή η λέξη. Λέμε κι εμείς, άλλος έλεγε θα είναι 200 ετών, άλλος έλεγε είναι 1000 ετών. Τέλος πάντων, η απάντηση ήταν ότι όχι, είναι μία πανάρχια λέξη. Υπάρχει και στα ορφικά, αν δεν κάνω λάθος όπως το είπε. Και αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι ήξεραν ότι η γη είναι σφαιρική. Γιατί δεν μπορείς να ονομάσεις ατμόσφαιρα, αυτό που περιλαμβάνει τη γη, όταν δεν ξέρεις ότι είναι σφαίρα. Έχει
έτσι.
Την ίδια τη λέξη μέσα, λέει σφαίρα. Και δεν είναι μόνο ότι λέει τη λέξη σφαίρα, αλλά μας λέει και από τι είναι φτιαγμένο. Λέει ατμό. Αυτό το ατμό, ο ατμός δηλαδή, που ουσιαστικά τι είναι ο ατμός, είναι... Ναι, μεν αέρας, αλλά που έχει μικρά σωματίδια νερού μέσα του.
Mm.
Τα σύννεφα τι είναι? Είναι συμπυκνωμένες μάζες από μικρά σωματίδια νερού και γι' αυτό και γίνονται ορατά. Επειδή είναι μεγάλη συγκέντρωση, είδατε τη λέξη
κατάλαβα.
Σύννεφο,
mm-hmm.
έχει βέβαια το σύν μέσα, αλλά πάλι το ύψιλον βλέπεις παίζει πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη λέξη ατμόσφαιρα βρίσκουμε ότι ξέραν πολύ καλά και τη σύσταση και το σχήμα. Άρα ξέραν και το σχήμα της γης. Έχουμε ας πούμε τη λέξη πυραμής. η λέξη πυραμής είναι ελληνικότατη. Γιατί και μόνο με το πυρ, που σημαίνει το πυρ, τη φωτιά, δεν μας είναι παράξενο εμάς αυτό, έχει και τη λέξη αμής, που είναι πάλι πάρα πολύ παλαιά λέξη, αρχαία, και σημαίνει το δοχείο. Οπότε η λέξη πυραμής είναι ένα δοχείο πυρός. Και αυτό πάλι δεν είναι παράξενο σήμερα να το καταλαβαίνουμε, γιατί μετά τη δεκαετία του 70 ήταν που είχαν βγει οι επιστήμονες και είπαν ότι πράγματι οι πυραμίδες είναι συσσωρευτές ενέργειας και διάφορα τέτοια. Και ακόμα βέβαια ισχύει αυτό και το ψάχνουν. Ή η λέξη πυρήν. Η λέξη πυρήν, ο πυρήνας δηλαδή, έχει το πυρ και το ίν. Το ίν σημαίνει ήταν. Δηλαδή ο πυρήνας πυρ ήταν.
Ήταν, ωραία.
Δηλαδή είναι τόσο καθαρά. Βέβαια αυτά τώρα που είπαμε πάρα πολύ γρήγορα είναι αποκωδικοποίηση μέσω της ετυμολογίας. Με τον τρόπο που σας είπα πριν, η λέξη μέσα στη λέξη. Αλλά πριν είπαμε για το στερεόν που είπαμε ότι το στε, γιατί το στε από μόνο του σημαίνει εσωτερικά τη στερέωση, για το τάφινη στερέωση της έκτασης αυτού του φωτός, το οποίο όμως συνεχίζει και είναι ρέον. Και έχει αυτό το νι στο στερεόν, το οποίο είναι κατά νόμον, που γίνεται αυτή η ροή δηλαδή και όλη αυτή η στερέωση γίνεται κατά νόμον.
Σύμφωνα με τους νόμους.
Ναι, δεν είναι τυχαία. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε χρόνο να πούμε κάποιο μύθο.
Ο χρόνος δυστυχώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
Πω.
Θα μπορούσαμε, δεν ξέρω γιατί τρέχει τελευταία τόσο πολύ. Έχουμε κάποια...
Όχι, δεν έχω άποψη.
Έχουμε κάποια άποψη από αυτό, γιατί την ψάχνω καιρό τώρα γιατί τρέχει ο χρόνος τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ναι, να ακούσουμε ένα πυρίχιο. Επειδή ο σημεφόριστος λόγος ήταν από τον Πόντο με καταγωγή, για όλη μας την ευγνωμοσύνη να του δείξουμε για αυτό το έργο που μας άφησε.
Ευχαριστούμε. Thank you.
Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου για αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο αφήσανε και οι δύο. Και το οποίο βέβαια εσείς οι μαθητές έχετε λάβει εντολή να ξαπλώσετε, να διαδώσετε.
Ναι.
Στο λίγο χρόνο που μας μένει να ασχοληθούμε και με ένα μύθο.
Βεβαίως. Μπορούμε να πούμε το μύθο της Δανάης που είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος μύθος, γιατί όλοι οι μύθοι θέλουν χρόνο. Αλλά αυτός, επειδή έχει λιγότερα ονόματα, δηλαδή λιγότερες λέξεις κλειδιά, ο τρόπος που αποκωδικοποιείται ένας μύθος είναι χρησιμοποιώντας συνήθως τα ονόματα ή κάποιες άλλες λέξεις που είναι και αυτές λέξεις κλειδιά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει ο μύθος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε το βασιλιά Ακρίσιο, ο οποίος έχει την κόρη του τη Δανάη, αλλά παίρνει ένα χρησμό που λέει ότι ο εγγονός του θα τον φωνεύσει. Για να μην τον φωνεύσει, και αφού δεν έχει ακόμα εγγονό γιατί η Δανάη δεν είναι παντρεμένη, αποφασίζει να την κλείσει σε ένα σκοτεινό υπόγειο κτλ., όπου εκεί ο Δίας μπαίνει σαν χρυσή βροχή από την οροφή, ενώνεται μαζί της και το αποτέλεσμα είναι ο Περσέας. Στην πορεία του μύθου, ο Περσέας κατά λάθος σε κάποιους αγώνες όντως σκοτώνει τον Ακρίσιο. Οπότε λοιπόν κλείνει η προφητεία και το αποτέλεσμα το ξέρουμε, έτσι αυτή είναι η εξωτερική διήγηση του μύθου, όπως το έλεγε συνήθως η κυρία Σταγιάννου. Τι γίνεται τώρα, έχουμε το βασιλιά Ακρίσιο που αφορά ουσιαστικά την κατάσταση της ανθρωπότητας, δηλαδή είναι η ανθρωπότητα σε μια κατάσταση ακρισίας, δεν έχει κρίση δηλαδή, που όμως αυτή η ανθρωπότητα διαθέτει κόρη, δηλαδή διαθέτει ας πούμε έναν τρόπο να γεννήσει που λέμε. Αυτή είναι η Δανάη, δηλαδή η διάνοια, η δύναμη της νοήσεως, αλλά δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οπότε την κλειδώνει, αφήνει αχρησιμοποίητη αυτή τη διάνοια. Όμως ο Δίας, που είναι η δύναμη που δομεί και δημιουργεί, αλλά και σε αυτή την περίπτωση μιλάει για το υπέρτατο όν, για τον Θεό ας πούμε, αποφασίζει ότι θέλει να ενεργοποιηθεί η Δανάη και όντως την ενεργοποιεί. Και η παραγωγή που βγαίνει από αυτό είναι ο Περσεύς, δηλαδή η πυρήνη ρήσης ή ο πύρινος λόγος είναι αυτό το πυρ που ρέει εσωτερικά και που μας δίνει αυτό το εφ, το καλό. Οπότε μοιραία ο Ακρίσιος σκοτώνεται, δηλαδή η ακρισία σκοτώνεται σε μία ενεργοποιημένη διάνοια. Αυτός είναι ένας μύθος που μπορεί να μας αποκαλύψει ότι η πρόοδος της ανθρωπότητας πάλι δεν οφείλεται σε εμάς, όπως είπαμε πριν για τη Σοφία. Είναι ένας τρόπος να μας πει ότι ο Θεός είναι αυτός ή κάποια ανώτερη δύναμη είναι αυτή που αποφασίζει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, Φωτεινή Τυράσκη. Πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα.
Πού να δείτε για τους άθλους του Ηρακλή, αγαπητοί ακροατές, αυτό έχω να σας πω μόνο, να μπείτε μέσα, να δείτε όλα αυτά τα σύμβολα που μας έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας και πώς μπορούμε να τα διαθέσουμε προς όφελός μας. Τα εξωτικά της παράδοσης από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Ιωαννίνων σε ένα ειδικό αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας στο έργο του καθηγητή της φιλοσοφίας της ελληνικής γλώσσας, θεολόγου Σημειοφόρου. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου του κώδικος, εκτός από το συγγραφικό έργο, μπορείτε να βρείτε και στο κανάλι Έλλην Λόγος στο YouTube. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Κωνσταράκης. Γεια και χαρά σε όλους.
Φαρού πατεράους Ροδοέσανος Αντιγαπόλων Τα νήσι πυχνές Ινδιώκης Χρυσές Ιναγαλωμένος Κομές Περινό των απείρητων Ουράνου Ακτίνα πολύς Τραφωνάν πλεκών Εγλάς πολυδέρ Και Περιγέαν απάσαν ελίσσον ποταμίδες εφέν πυρος ανδρότου δικτούς είναι πύρα τον αμέρα σημαίν φορος εύδιος αστερών κατ' ολύμπου ανάκτα χορεύει ανεκών μέλος ένα είδον φυγή Ελλάδα χρονόριον αγεμονεύει λευκόν υποσύρμας ημόσχων γανιτεύεται η νοσευμένης πολύ μονακός μονελίσσον.